Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Ovo je novo izdanje emisije Pod znakom pitanja, po mnogo čemu drugačije od prethodnih emisija. Različito u odnosu na to što nam je prvi put u gostima episkop Srpske pravoslavne crkve, tačnije preosvećeni episkop Bregalnički Marko, mestobljusitelj Bitoljski. On nam dolazi iz pravoslavne okritske arhijepiskopije i sa njim ćemo razgovarati o progonu Srpske pravoslavne crkve u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, o zatočenom arhijepiskopu mitropolitu Skopskom Jovanu koji se nalazi u zatvoru i koji bi, ukoliko ne bude nekog novog montiranog sudskog procesa, trebalo da izađe za 2 godine iz zatvora. Također razgovarat ćemo sa preosvećenim episkopom i o vernicima koji žive u pravoslavnoj okritskoj arhijepiskopiji, o kojima, nažalost, malo znamo. Moglo bi se reći da nismo ni svesni kroz šta sve oni prolaze, sa kakvim problemima i iskušenjima se suočavaju, a možda i ne razmišljamo mnogo o tome, a oni su udaljeni od nas samo nekoliko stotina kilometara i pripadamo jednoj istoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Stoga emisiju Pod znakom pitanja posvećujemo našim vernicima u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i arhijepiskopu Skopskom Jovanu. Kao što rekoh na početku, imam veliku čast da najavim preosvećenog vladiku Bregalničkog Marka, mestobljusitelja Bitoljskog. Pomaže Bog, dobrodošli i blagoslovite.
Bog vam pomogao, Bog vas blagoslovio. Pozdravljam sve slušalce radija Slovo Ljubve.
Mnogo vam hvala za početak što ste izdvojili vreme i došli kod nas na radio da razgovaramo o progonu Srpske pravoslavne crkve u Makedoniji, da razgovaramo o visokopreosvećenom mitropolitu Skopskom, arhijepiskopu Jovanu koji se nalazi u zatvoru, i isto tako razgovarat ćemo više o samoj ovoj problematici. Pa evo za početak, vi ste sinoć gostovali na duhovnoj tribini u opštini Voždovac, koje 15 godina već organizuje hram Svetog Trifuna sa Topčideskog groblja. Pa kako je bilo sinoć? Kakvi su vaši utisci?
Najpre da se zahvalim, evo, i ovako preko radija svim organizatorima, najpre ocu Dejanu Dijanoviću i gospodinu Miodragu koji me pozvao naravno na poziv oca Dejana Dijanovića da progovorimo o stradanju pravoslavne crkve u Republici Makedoniji. I za mene je to bilo jedno lepo iskustvo. Lepo smo se družili, popričali. Bila je jedna interaktivna tribina u kome je posle našeg izlaganja o stradanju našeg arhijepiskopa i uopšte naše crkve u Republici Makedoniji, ljudi su se interesovali živo za stanje, konkretno za stanje u kome se nalazi arhijepiskop naš Jovan, kako provodi vreme u zatvoru i kakvi su uslovi, to detalje su, interesovali su se za detalje, i mislim da je lepo bilo što je, eto, to je za prvi put ovde u Beogradu da se organizuje takva tribina na kojoj možemo da kažemo, nadamo se da neće to biti posljednji put. Naravno da će sigurno biti drugih tribina na kome ćemo govoriti, nadam se, o konačnom rešenju, da ćemo uskoro govoriti kako se problem rešio i kako je krenulo na bolje sa crkvom u Republici Makedoniji.
Preosvećeni Bogu hvala, i sa vama i sa preosvećenim episkopom Stobijskim Davidom razgovarali smo više puta i mi na radiju Slovo Ljubve, moglo bi se reći, koliko toliko smo upoznati sa čitavom problematikom. I zaista zahvaljujući vama i episkopu Davidu pokušavamo naše slušalce da informišemo o istom. Međutim, bilo bi dobro da se podsjetimo za sve one naše slušalce koji nas sada slušaju, a ne znaju čitavu problematiku, kada i kako je sve počelo? Kada je počeo progon Srpske pravoslavne crkve u Makedoniji i zašto se sve to dogodilo?
Pa, poznato je verovatno većinom slušalcima onaj period posle Drugog svetskog rata, kada je vlast koja je došla tada nije imala razumevanje za crkvu i jednostavno nije, mogu slobodno da kažem, nije verovala u Boga, i od tamo je sve krenulo da verovatno su smatrali da je Srpska pravoslavna crkva zajedno sa kraljem, pošto je naravno bila u Kraljevini Jugoslaviji, ali nisu znali za početak crkve, da ona još od prvog veka osnivana na ovim prostorima, i verovatno su je gledali kao deo Kraljevine Jugoslavije i hteli su da je oslabe, da smanje uticaj Srpske pravoslavne crkve svugde gde su mogli, a verovatno su videli da je to najlakše da progone najpre mitropolita Skopskog Josifa iz Makedonije, i zabranili su mu ulazak u Makedoniji. Hteli su da odvoje deo po deo Srpske pravoslavne crkve kako bi je oslabili i smanjili utisak. Onda kad su videli da ipak ne može da funkcioniše kao crkva, a narod ima neke potrebe za ostvarivanje svoje verska običaja,
prava,
onda su došli na ideju da formiraju crkvu u Republici Makedoniji i predložili su neke sveštenike Srpskoj pravoslavnoj crkvi da ona rukopoloži te sveštenike za episkope. Kada je to Srpska pravoslavna crkva odbila sa obrazloženjem da ti sveštenici ne ispunjavaju osnovne uslove da budu rukopoloženi za episkopi, onda su našli tadašnjeg vikarnog episkopa Topličkog Dositeja i doveli su ga u Makedoniji. To je sve radila komunistička vlast, i onda su napravili taj neki inicijativni odbor na kome su proglasili samostalnost neke crkve u Makedoniji i tražili da to Srpska crkva blagoslovi i da to prizna, takvo stanje. Srpska crkva je bila pod velikim pritiskom, tada to moramo konstatovati, nije priznala to stanje kao samostalnost, kao potpuna samostalnost, nego je našla neko solomonsko rešenje da, eto, prizna neku nezavisnost, ali u sklopu Srpske pravoslavne crkve. Kada su oni videli da ne mogu da funkcionišu samostalno i da opet Srpska crkva tu ima svoj uticaj, onda su 67. godine, ovo govorim onako na brzinu, znači da bi došli do onog perioda na rešavanje, znači 67. godine su proglasili samo inicijativno autokefaliju, potpunu nezavisnost, odvojenost od Srpske crkve, i tražili su da to Srpska crkva blagoslovi. Naravno, Srpska crkva nije to htjela da uradi, nije mogla po nikakvim kanonima da to blagoslovi, i tako je nastao taj raskol u Republici Makedoniji 67. godine. Sve do pada komunističkog režima, do 90. godina, nije bilo nikakvih kontakata između episkope Srpske i takozvane Makedonske pravoslavne crkve. Posle toga su počeli neki kontakti za neko rešenje, i to je trajalo sve do 2002. godine, kada je i došlo do neko rešenje, potpisan je taj čuveni Niški sporazum, koji je trebalo da bude jedan početak rešenja celokupnog problema, i Srpska crkva je to prihvatila, naravno, a iako su nekoliko episkopa potpisali taj Niški sporazum,
5 od 7 na početku, tako,
3 su potpisali, ali su sa blagoslovom njihovog prvojerarha i sa još jednim episkopom koji je bio saglasan sa time, a oni su ukupno bili tada 8, znači 5 su bili za, a i ona trojica nisu bili možda protiv, ali evo da uzmemo da su eto protiv bili. I onda kad su se vratili u Makedoniju, oni su pretrpeli veliki pritisak od strane vlasti, tako da su se povukli od tih potpisa, rekli su da to ne važi što su potpisali i ostalo je to da samo naš arhijepiskop, tadašnji mitropolit Veleski Povardarski, ostane na stanovištu da je taj sporazum dobar za rješenje crkve i počeo je nezapamćeni progon u 21. veku u jednoj demokratskoj Evropi na našeg arhijepiskopa sa raznim ucernama, raznim montiranim sudskim procesima koji su ga evo doveli do 8. utamničenja po redu za ovih 12 godina.
Preosvećeni, pre nego što budemo više razgovarali o progonu Srpske pravoslavne crkve i o arhijepiskopu Jovanu koji već godinama proganjan i koji se nalazi u zatvoru i dalje, moram da vas pitam, Niški sporazum je trebalo da obezbedi pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji najširu moguću autonomiju, ali u okvirima Srpske pravoslavne crkve. Pa evo da objasnimo kakav Niški sporazum, kakav je trebalo da bude formalni odnos između Srpske pravoslavne crkve i pravoslavne Ohridske arhijepiskopije.
To je sporazum koji je predviđao da Makedonska pravoslavna crkva za početak se vrati na onu na ono stanje kojem je bila pre 67. godine, a to je neki autonomni status u okviru Srpske pravoslavne crkve. S time što se sada daje širija autonomija, odnosno da veza između Makedonske pravoslavne crkve bude samo prvo jerarh, odnosno arhijepiskop Ohridski, da bude veza između Srpske i Makedonske Srpske pravoslavne crkve. On je trebalo da bude biran od episkopa koji su u Makedoniji, da ima posebni sinod koji će biti formiran u Republici Makedoniji od makedonskih episkopa. Oni biraju svoje episkope, čak i prvo jerarha svog arhijepiskopa, a da arhijepiskop bude samo potvrđen od strane sabora Srpske pravoslavne crkve. Da arhijepiskop Ohridski učestvuje u saboru Srpske pravoslavne crkve i da na prvih pomjani u liturgiji pominje patrijarha srpskog, a na velikom vhodu ima prava da pominje sve autokefalne autonomne patrijarse, metropolite, arhijepiskope, episkope u svetu. Znači, to je jedan najširiju autonomiju koju ja ne znam da li ima negde u pravoslavnom svetu takvu najširiju autonomiju.
A da li je to kanonski?
Jeste kanonski. Kanonski jeste, pošto je to je sporazum između jedne crkve autokefalne i jednog dela te crkve koje ima neki autonomni status. Sve to po kanonima kada se pominje poglavar koji je priznat od svih pravoslavnih episkopa. Znači, ta se veza morala zadržati da bi se upravo zbog toga da bi se bilo u sve po kanonima. Ja mislim da nešto slično imaju Japanska pravoslavna crkva u odnosu na Moskovsku patrijaršiju. Tamo su vladike i arhijepiskop Japanci. Oni su pravoslavni, sigurno ih nema u velikom broju, ali imaju nekoliko vladika, svog poglavara, autonomnog, koji je na neki način u isti odnos prema Moskovskom patrijaršijom kao što i Ohridska arhijepiskopija prema Srpskom pravoslavnom crkvom.
Slušate emisiju Pod znakom pitanja na radiju Slovo Ljubve. Naš gost, preosvećeni episkop Bregalnički Marko, mestobljustitelj Bitoljski, sa njim razgovaramo o istorijatu, uzrocima i posljedicama progona Srpske pravoslavne crkve u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji od strane Raskolničke crkve i državnog aparata. Međutim, pre nego što budemo više razgovarali o samom progonu, preosvećeni, ostala sam dužna još da vas pitam koje još odrednice je sadržao Niški sporazum. Ima još nešto što treba da objasnimo slušalcima.
Da, Niški sporazum je regulisao i pitanje o oslovljavanju te crkve. Odnosno, pošto pitanje imena države nije rešeno u međunarodne javnosti na međunarodnom planu, znači, tako da je napravljeno jedno kompromisno rješenje, nešto slično kao što je država napravila u odnosu na ostale države koje priznaju i ne priznaju ime Makedonije. Poznato je, verujem slušalcima, da Makedonija ima taj problem imena sa Grčkom i sa oni koji podržavaju grčku državu, a s druge strane ima i države koje nemaju nikakvog problema da se ta država nazove Makedonija. Tako da se ne bi sa rješavanjem jednim problemom izazvao drugi problem, i Srpska crkva i Raskolnička organizacija, tada kad su potpisali Niški sporazum, odlučili su da napravi jedno kompromisno rješenje, tako da sa onim crkvama koji nemaju problem oko imena Makedonija, a to su slovenski blok crkava, Srpska pravoslavna crkva, Bugarska, Ruska pravoslavna crkva i ostale crkve koji nemaju, znači, problem sa imenom, da se može zadržati ime Makedonska pravoslavna crkva. Sa onim državama koji imaju problem, kao što je Grčka pravoslavna crkva, Carigradska patrijaršija ili Aleksandrijska, Kiparska jeste, da između komunikacije između te crkve bude ime Pravoslavna Ohridska arhijepiskopija. To je drevno ime arhijepiskopije koje je funkcionisala na tim prostorima, i sve su crkve na početku, pre 20. veka, nosili ime po gradovima gdje su osnovani, a ne po nekim nacionalnim prefiksima. I to je sasvim kanonski i u redu da se ta crkva nazove Ohridska arhijepiskopija, pošto je grad Ohrid na toj teritoriji. I to je bilo prihvaćeno sa radošću i nešto slično kompromisno rješenje kao što je država napravila na međunarodnom planu sa onim državama koji priznaju ime, komunicira kao Republika Makedonija, a ostale kao bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. To je bilo jedno preodno rješenje, početno rješenje koje bi dovelo naravno do jednog svepravoslavnog priznanja autokefalnosti te crkve na tom prostoru u Republici Makedoniji. To su prilike glavne tačke koje je sadržao Niški sporazum. Imalo i pod tačaka koje su predviđali kako će se osveštati miro, kako može da se služuje arhijepiskop, gdje staje arhijepiskop kad služi sa patrijarhom, s desne strane
da.
Uvek sedi Ohridski arhijepiskop i tako dalje. To su neke detalje koje su isto bili u podtačaka, ali glavne tačke su bili ove dve, znači status te crkve i ime te crkve. I rešeno je to na jednom najlepšem načinu po Niškom sporazumu, i ja se nadam da će u buduće i doći do rešenja na osnovu tog sporazuma, jer vidimo da ipak taj Niški sporazum ima efekat. Mi u suštini radimo po tom Niškom sporazumu i evo 12 godina već i pored progona i pored svih ovih negiranja naše crkve, mi postojimo i nadam se Božom pomoću da i dalje opstojimo na tim prostorima.
Dakle, jedini koji je naknadno prihvatio i potpisao Niški sporazum bio je arhijepiskop Jovan. Međutim, to je upravo bila jedna vrsta uvertire, odnosno tad je krenuo progon na svaki mogući način. Sad, da podsjetimo naše slušalce, stvarno kad bismo pričali o svemu što ste preživjeli za ovih posljednjih 12 godina, verujem da bi trebalo mnogo vremena za to. Ali evo da podsjetimo naše slušalce samo na neke od progona koje ste pretrpeli u 12 godina, kako arhijepiskop Jovan, tako vi, preosvećeni episkop David, episkop Joakim, ostalo monaštvo, sveštenstvo i vernici pravoslavne Ohridske arhijepiskopije.
Evo da počnemo iz početka sa našem arhijepiskopa Jovana. On, kao što ste rekli, je naknadno potpisao Niški sporazum, jer je smatrao da je to dobro rješenje i počelo je jedan, odnosno najprej je patrijarh poslao poziv svim episkopima kada je sinod Makedonske crkve odbio da prihvati taj Niški sporazum, generalno odbio. Ostao je arhijepiskop da je to prihvatio, ali je generalno sinod njihov odbio taj Niški sporazum. Onda je patrijarh Pavle poslao poziv svim episkopima da svako pojedinačno pristupi, ko hoće da pristupi u kanonsko jedinstvo, da pristupi. Onda je arhijepiskop naš, tada mitropolit Veljeski Povardelski, prihvatio taj poziv i stupio u jedinstvu. Svi su patrijarsi autokefalni pozdravili taj potek arhijepiskopa. Imamo to sve dokumentovano, zabeleženo u knjizi Zbog budućeg carstva, sve dokumente kako su i moskovski tadašnji patrijarh Aleksej pozdravio to, antiohijski i ostali patrijarsi su pozdravili taj potek arhijepiskopa, ali počeo je i nezapamćeni progon. Najpre su arhijepiskopa izbacili iz mitropolije u Velesu, gde su sa oružjem ušli i zapretili mu oružjem da napusti mitropoliju. To je naravno bilo nezakonito, jer bar je trebalo nekoliko dana da mu ostave da se čovjek pripremi.
Da, naravno.
Onda su ga poslali u manastir da se kao kaja zbog toga što je prihvatio to jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ali iako su odredili da mjesec dana bude, oni su posle dve nedelje i tamo organizovali bunt u porti manastira, gde smo bili mi prisutni, svedoci smo tog događaja, gde su nas izbacili iz manastira bez naših stvari koje smo imali u manastiru, i onda smo morali negde da nađemo utočište, i arhijepiskop je našao to utočište kod njegovih roditelja u gradu Bitolj. Roditelji su odstupili stan koji smo mi preuredili, jednu sobicu od stana smo preuredili za paraklis, gde smo počeli da služimo liturgiju. Tada su počeli intenzivni progoni, dolazila policija maltene svaki dan, pretresavala stan, tražili su kao oružje. Oni znaju da mi nemamo oružje, ali su hteli da nađu bilo šta, neki materijal da bi optužili arhijepiskopa. Ali nisu mogli ništa da nađu, pa su optužili arhijepiskopa za širenje verske mržnje. Iako po zakonu to predviđa da neko javno na trgovima i na javnim medijama širi versku mržnju, arhijepiskop ne samo što nije širio versku mržnju, nego je pokušavao da sakupi ljude oko crkvi, i to nije mogao da radi javno na trgovima i po javnim medijama, nego u jednom stanu u Bitolj. Iako, znači, nema nikakvog osnova po kome bi ga optušili, oni su optužili njega i osudili ga prvo uslovno, a onda su ga optužili za samovlašće, odnosno da je on kao sam sebe proglasio za mitropolita, za, a to se desilo nakon proglašenje za egzarha od strane Srpske pravoslavne crkve, arhiepiskopa Jovana, znači on je...
Srpska pravoslavna crkva ga je potvrdila, Srpska, da.
Ga je potvrdila za egzarha, odnosno čuvara trona ohridskih arhiepiskopa, dok se ne izabere, mi smo se svi nadali da će i ovi ostali episkopi iz raskola da će pristupiti, pa neće biti potrebe da bude neko arhiepiskop, nego da taj arhiepiskop kad bude pristupio u taj raskolnički arhiepiskop, kad bude pristupio u kanonsku crkvu, da on bude opet arhiepiskop, a da mitropolit tadašnji Jovan bude samo egzarh, čuvar trona, znači do izbora, do pristupanja ovih ostalih episkopa. Kada se vidjelo da ne samo što nema pristupanja od strane episkopa, nego se progon nastavlja, a to se vidjelo kada su i pristupili deo monaštva, velikog deo monaštva ka kanonskoj crkvi, oni su krenuli, znači, protiv arhiepiskopa, osudili su ga, tražili su, kad su vidjeli da nema od tih verbalnih delikata, nema nikakvog značaja kod naroda, oni su počeli da montiraju sudski procesi kao da je to Bož pokrao novac dok je bio mitropolit u Velesu, u Štipu, ne znam, u Pitolj, da je proneverio novac, i to je krenula priča u narodu da je on lopov, i to su...
Upravo sudski procesi i temelji na tome.
Jeste.
Na toj laži, u stvari, na toj obstrukcije.
Iako su dva puta bio oslobađan za to delo pronevere novca, jer nije bilo nikakve utaje, pronevere, nije mogao sud da nađe nikakvih dokaza, na kraju su ga osudili da je on nenamenski potrošio novac. Znači, to je treći put bilo suđenje. Dva puta su ga oslobađali, treći put su ga osudili za nenamensko, kao trošenje novaca, ali kod naroda ostala ta priča da je on pokrao novac. Iako je sve to što je kupio arhiepiskop ostalo u mitropoliju kad je on bio progonjen iz mitropolije, oni su ga osudili za nenamensko trošenje novac i on je bio u zatvoru. Onda za neku donaciju koja on nije podigao, nego je bila deponovana u sudu, i zamislite, možda izgleda smešno, ali u presudi stoji da je on imao nameru da taj novac potroši. To je zaista smešno.
To je stvarno, da.
To je smešno, da nije ovoliko tragično kao što jeste da on leži zatvor za taj novac koji nije potrošio, to bi zaista bilo smešno.
To je stvarno apsurdno. Apsurdno u 21. veku.
Da. Apsurdno jeste, i to će sigurno sud, Međunarodni sud za ljudska prava, da to konstatuje, ali evo, sad to ide ka Strasburu, pa ćemo vidjeti šta će da bude. Ali samo da nađu nešto da bi ga osudili. On je bio, znači, u zatvoru, odležao i to, bili su pritisci iz međunarodne javnosti, Međunarodne organizacije za ljudska prava, i on je bio oslobođen opet zatvora, ali su oni nastavili progon opet kad su vidjeli da ne mogu da stanu na put arhiepiskopa, jer nije to da stanu oni na put arhiepiskopa, nego staju na put Hristov, odnosno ne daju crkvi, ne daju Hrist da privuče taj narod ka sebi. I onda su počeli sa progonom i na ostale episkope i sveštenstvo. Tako da su pre dve godine nas optužili, a naravno arhiepiskop je bio prvo optužen i opet u tom delu, da smo mi prali novac. Optužba je bila da je on to Bože pokradeni novac, za koji ima presudu da je on nenamenski taj novac potroši, i to je vrlo apsurdno, da je on nama davao taj novac da ga mi opet potrošimo. zaista apsurdno i naš advokat je to konstatovao, samo nema, mislim, javnosti da to, u javnost nije moglo to da prodre, jer ima embargo na našu reč javnu, na medije u Republici Makedoniji. Mi imamo samo internet stranicu preko koje objavljamo sve događaje, ali apsurdno je da to naš advokat je konstatovao. Ili oslobodite arhijepiskopa od sve optužbe, jer ovo je toliko apsurdno, ili ga kaže proglasite za čudotvorcem. Jer jednom potrošeni novac za koji ste vi dali presudu da ga je on potrošio, nenamenski ili namenski, bilo kako, on ga je, znači, vi ste odlučili da je on taj novac potrošio, presudili ste to, i sada da taj opet novac on daje svojim ljudima da ga opet troši.
Taj isti koji je već potrošio, da.
Dva puta ili tri puta da on potroši taj novac, kaže. Ili ga oslobodite ili ga proglasite za čudotvorce. Malo ironično, ali baš on tako izgleda.
Ali preosvećenim, rekli ste da je bio cilj vlasti u Makedoniji, takozvane raskolničke crkve, da ubede na neki način narod, da je arhijepiskop Jovan prestupnik. E sad ono što nas zanima, to je da li su oni uspjeli u toj svojoj lošoj nameri. Da li je narod stvarno poverovao u to?
Na početku jeste, jer je i ranije oni su poznavali mentalitet tih sveštenika i vladike, i ranije je bilo priče kod naroda da eto sveštenici nisu pošteni, to i vladike voze se velikim autima i ne znam šta. Dobro, to možda bude sablazan za ljudi, ali kad su tek ovo čuli, oni su tada kao potvrdili svoje sumnje u tome, i dosta ljudi su poverovali. Malo njih je bilo na početku sa arhijepiskopom, ali kako je vreme prolazilo, kako su sudovi montirani prolazili, kako oni nisu mogli da nađu nikakav dokaz jer ga nije ni bilo, onda narod polako je počeo da menja mišljenje. Ima još neki ljudi koji slušaju samo medije i veruju to što čuju na televiziji, ali ima dosta ljudi koji ne veruju u to i hoće lično da se uvere. Odnosno, dolaze k nama, razgovaraju, pričamo i oni vide da tu nema ništa. Sada, ja mislim, ako ne 90%, ali veliki deo, možda 80%, sad da ne kalkulišemo brojkama, ali je uvereni su ljudi da arhijepiskop jeste politički
zatvorenik. Ali, bez obzira na to, da li možemo da kažemo da su u toj opštoj hajci protiv arhijepiskopa Jovana ujedinjeni i policija, i sudstvo, i raskolnička crkva? Da li oni deluju svi u jednom jedinstvu?
Pa jeste, ako nije bio zahtev od raskolničke crkve, država nije ni mogla da goni arhijepiskopa. Nažalost, opet kažem, nažalost, jer ja se ne radujem tome što jedan deo tih vladika i vernika sveštenstva su ostali u raskolu. Nažalost, oni iniciraju sav taj progon. I po mom skromnom mišljenju da oni imaju neki možda nepotpisani ili potpisani ugovor da štite jedne druge. Znači da vlast štiti raskolničku crkvu, a da raskolnička crkva za uzvrat kada budu izbori štiti vlast i agitira narod da glasa za tu vlast. Tako da tu je jedna sprega između njih, ja mislim, i oni tako funkcionišu. Sva ta dela koja prepisuju arhijepiskopu je inicirano, nažalost, od raskolničke hijerarhije. Opet kažem, crkva je uvek otvorenih vrata i otvorenog srca, i bez razlike na to šta je bilo, arhijepiskop je širokog srca i on bi na sve, ja mislim, zažmurio samo da dođe do jedinstva crkve. Da se oni pokaju, da uđu u crkvu, da odustanu od gonjenja i onda bi svi radosno opet bili zajedno. Jer u crkvi je poznato da čovjek je slab i greši, može da zagreši, ali tu je pokajanje, tu je Hristos koji nas uvek prima kada se kajemo i nema zašto da se brinemo kad je ovdje Bog, kad nas prima. I ja mislim da će, nadam se, iskreno se nadam da će doći do rješenja i to vrlo uskoro.
Slušate emisiju Pod znakom pitanja uživo na radiju Slovo Ljubve. Naš gost, preosvećeni episkop Bregalnički, mestobljustitelj Bitoljski Marko iz pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Preosvećeni, s obzirom da je prvi put u emisiji Pod znakom pitanja episkop Srpske pravoslavne crkve gost i s obzirom da je tema izuzetno važna, znači jedna od najvažnijih tema kada je u pitanju život naše crkve, ovu emisiju ćemo sa vašim blagoslovom i dopuštenjem produžiti malo. Ali moram sad u ovom segmentu razgovora da vas pitam sljedeće. Naime, našla sam podatak da je Makedonija jedna od rijetkih zemalja u svijetu koja može da služi za primjer multikonfesionalnosti. Naime, na svakih 10 kvadratnih kilometara postoji bar po jedan verski objekat. 2466 crkava, džamija, manastira, sinagoga. Dakle, a na toj mapi koja oslikava tu makedonsku specifičnost religiozne umreženosti, nema ni jednog objekta jedino kanonski priznate pravoslavne Ohridske arhijepiskopije Srpske pravoslavne crkve. Što znači da od svih verskih crkava, svih verskih zajednica, samo pravoslavna Ohridska arhijepiskopija nije priznata u Makedoniji.
Vi ste verovatno našli tačne podatke, ja nisam vodio nikad statistiku, nisam ni video statistiku koliko sve ima verskih objekata i koje verske zajednice, ali verovatno je tačno, pošto ja mogu da posvjedočim lično da ima dosta konfesija, dosta religija u Makedoniji koji su registrovani kod države i funkcionišu, naravno, verovatno zbog toga što ih finansira neka inostrana organizacija ili država kojoj naša država ne može da postavlja uslove. A što se tiče pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, mi nemamo prava po našem zakonu u Makedoniji da imamo verskih objekata, jer nismo registrovani pred državom. Iako na zahtjev Ohridske arhijepiskopije do međunarodne organizacije zakon o registraciji verskih zajednica je promijenjen pre 5-6 godina možda, pošto je važio onaj komunistički zakon za jednu religiju, jedna verska zajednica. To je promenjeno na veliki pritisak međunarodne organizacije, međunarodnih organizacija za ljudska prava, i po tom zakonu mi imamo pravo da se registrujemo kao verska zajednica. Ali uporno vlast odlaže našu registraciju, odnosno ne odlaže nego odbija. Mi smo prošli sve sudove u Makedoniji i došli smo do Međunarodnog suda u Strasburu. Pre nekoliko godina je to došlo do Strasbura i vodio se, kako to već ide, sa prepiskama onaj sudski spor, i došli smo do kraja tog sudskog spora prošle godine kada su bili završne reči dati, pismeno naravno, i imamo informaciju iz novinara da je presuda pozitivna po Ohridskoj arhijepiskopiji. Ali, kako kažu novinari, da će presuda biti saopštena do kraja ove godine. E sada, mi čekamo da vidimo šta će Međunarodni sud u Strasburu da kaže po tom pitanju. Nadamo se, jer je to osnovno ljudsko pravo da svako ima, da može da registruje versku zajednicu, i da ćemo moći mi da se registrujemo i neprećeno da gradimo naše hramove. Mi smo pokušali na privatna imanja da sagradimo crkvicu. To je arhijepiskop još pre 7 godina pokušao i nažalost vlast je srušila tu crkvu. Ja mislim da nije bilo čak ni u turskom vremenu da se neka crkva ruši. Turci su obično pretvarali crkve u džamije, pa je to moglo posle da se preosveti i opet da bude crkva, ali ovde su je srušili do temelja. Srušili su crkvu i mi, kao što i neki drugih objekata koji smo imali, gde smo služili liturgiju, koje su bili demolirana. U Skoplju, u Dračevu, imali smo jednog montažnog objekta gde smo služili liturgiju. Oni su polomili taj objekat, ušli su unutra, razvalili sve, čak su na objektu napisali sa bojom MPC, kao da se zna ko je to uradio. Čak se i ne kriju iza svojih dela. Videli su ljudi da je to bio i neki sveštenik zajedno sa tom grupom koji je to demolirao, nažalost, ali se mi nadamo eto da će ova presuda, ako bude pozitivna po nama, jer još ne znamo mi, ali nadamo se da je pozitivna, jer ne tražimo ništa više od toga da imamo svoja ljudska prava, da imamo svoji objekti. Za sada Ohridska arhijepiskopija služi u privatnim kućama koja spolje izgledaju kao kuća, a snutra su preuređeni da budu paraklisi, ikone, ima i mesto za žrtvenika, za prestola, gde služimo svetu liturgiju. Služi se u Štipu, u Skoplju na nekoliko mesta, u Bitolj, u Prilepu, u Ohridu ima paraklis, u Kumanu, kod vladike Joakima, tako da i ljudi iz obližnjih gradova dolaze u tim gradovima gde ima paraklisi. Malte ne, cela Makedonija je pokrivena, da kažemo, ljudi da pređu otprilike najdalje 50 km da bi došli na liturgiju.
Da bi došli do svoje crkve. Ono što je važno još naglasiti, a možda je to podatak koji je trebao da kažemo na samom početku emisije, to je da je Srpska pravoslavna crkva nije uzdignuta na rang patrijaršije u Prištini, u Beogradu, ne znam, Valjevu, Čačku, Loznici, Kragujevcu, Nišu, nego baš u Skoplju, na teritoriji bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Baš u Skoplju je Srpska pravoslavna crkva uzdignuta na rang patrijaršije. Tako da je to kolevka Srpske pravoslavne crkve. Baš taj prostor.
Da, na neki način. To je taj prostor, ovaj ceo prostor Balkana je u tom periodu bio jedna teritorija, da kažem, nisu postojali ove granice ovde. Tako da je Skoplje i tada bilo jedno mesto gde je bilo kao, i samo ime Skoplje znači iz grčkog Skopija, znači kao stražarnica, nešto kao mesto koje je bilo na periferiji, odnosno na stražarskom mestu, i bilo značajno mesto za tadašnje države. Tako da nije ni čudno što je tu proglašena patrijaršija, to je bio jedan prostor i
prestonica srpskog carstva.
Jeste, car Dušan je ovde i poznat je taj Dušanov most koji sada u Skoplju nazivaju Kameni most, ali je poznato da je to taj Dušanov most.
A preosvećeni, ono što još izaziva nedoumicu kod mnogih od nas, to je kako mi odavde, recimo iz Beograda ili iz bilo koje grada u Srbiji, treba da gledamo i da posmatramo vernike u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Ne mislim na ove vernike koji su u pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji, koji idu na liturgije kada vi služite, ili episkop David ili neko drugi od arhijereja ili sveštenika pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, nego mislim na vernike koji su ostali u takozvanoj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, koji idu u ove ostale, dakle, hramove. Kako mi na njih da gledamo? Jesu oni za nas isto raskolnici ili su vernici kao i mi? Kakav odnos treba da imamo prema njima?
Nažalost, veliki broj naroda ne zna eklesiologiju i ne zna dogmatiku pravoslavne crkve i po navici oni idu po hramovima, naravno obeleženim hramovima, pravoslavnim, čak veliki deo tih hramova su izgrađeni u vreme srpskih vladara. I tako da većinom naroda ne poznaje dovoljno eklesiologiju i bogoslovlje i dogmatiku pravoslavne crkve i njima se i ne može mnogo zameriti, nego se može svedočiti njima da to odlaženje u hramova, znači može svako da odlazi u hramove, čak i neki naši vernici da odlaze u hramovima, ali treba da znaju gde se pričešćuju. Pričest, zajedničarenje je to što vezuje nas za Hrista, za Boga. A nisu hramovi, nisu kamenje. Jeste važno da ima hramova, da ima mesta gde će se slaviti ime Božje, gde će se narod okupljati, ali hram nije najvažniji. Jeste važan, ali nije najvažniji u zajedničarenju sa Bogom. Zato mi se nadamo da će narod polako shvatiti istinu, jer mi to pišemo po internetu, za sada samo internet imamo stranicu gde možemo da objavljujemo i zahvaljujući vama na radiju Slovo Ljubve da objavljujemo istinu o Ohridskoj arhiepiskopiji, o istinu opšto o crkvi, o tome kako treba svaki pravoslavni hrišćanin da se odnosi koji žive u sredini gde ima raskolničku organizaciju, gde ima druge vere. Jer ljudi, ja verujem da većinom ljudi nije problem da idu i u rimokatoličku crkvu. Ti koji ne znaju.
Da, da.
Ali, eto, nadamo se da ćemo sa svedočenjem i naravno s najvelikom svedočenjem arhiepiskopa koji strada za to, da će to uroditi plodom, da će ljudi vidjeti zašto arhiepiskop toliko strada i eto, trpi zbog jedinstva crkve. Da je to i nešto najvažnije u pravoslavnoj crkvi. Nije jedinstvo crkve neki dodatak, neki segmenat crkve, nego to je suština. Ako mi nemamo, ako nemamo jedinstva sa ostalim crkvama, sa Bogom nemamo jedinstva. A to je najvažnije, to je zajedničarenje, to pričešćivanje je najveliko priznanje.
Ali znate kako, pitam vas to kako treba da gledamo na te vernike, zato što čitajući tako...
Treba da im svedočimo. Da im svedočimo. Znači ne treba, naravno, crkva ne može nekog da mrzi i da odbacuje. Treba da gledamo kao na ljude zabludeni, kao na zabludene, na zabludeno stado koje je bez pastira, koje ne zna gde treba da ide.
I sa tako puno treba. Ljubavi...
I sa puno ljubavi i razumevanje da svedočimo njima, da je to pogrešno i da se vrate u crkvu gde je istinsko zajedničarenje sa Bogom u jedinstvu sa svim pravoslavnim crkvama.
Preosvećeni, pre nego što budemo napravili pauzu, spomenuli ste da jedino sredstvo informisanja u pravoslavnoj Ohridskoj arhiepiskopiji jeste sajt koji imate. I videla sam zaista na sajtu uvek blagovremeno informišete javnost o svemu što se dešava u pravoslavnoj Ohridskoj arhiepiskopiji. Međutim, da li postoji možda neki radio, neka televizija, neke novine, časopis? Da li se možda u pravoslavnoj Ohridskoj arhiepiskopiji održavaju neke duhovne tribine? Dakle, da li na bilo koji još način možete da svedočite svoju veru i da na neki način medijski istupate? Ili samo putem sajta?
Najglavnije putem sajta. U posljednje vreme su se pojavili neke novine koji izveštavaju objektivno o Ohridskoj arhiepiskopiji. To je verovatno rezultat i na ovu sveukupnu politiku koja je krenula pogrešnim pravcem u sprečavanje ljudska prava i verovatno su se ljudi malo osvestili više i vidjeli su da zaista ovo nema smisla, i stradanje arhijepiskopa i progona ohridske arhijepiskope, vide da u suštini mi nismo opasnost za našu državu, nego naprotiv, mi afirmišemo našu državu gde god idemo. I da upravo to njih je postaklo da, ali mogu da kažem da je sad to počelo i da je još stidljivo to. Objavit će neke informacije, neke internet portale to objavljuju, da kažemo, ali hrabrije, ali što se tiče televizije, mi zaista nemamo tu pristupa. Nijedna televizija se nije osudila do sada, nijedan radio se nije osudio da pozove predstavnike iz Makedonske pravoslavne crkve, iz pravoslavne ohridske arhijepiskopije, da debatiraju javno,
pa da narod... Da naprave neku vrstu okruglu stola, na primjer.
Da naprave debatu, pa da narod sam vidi. Nijedna televizija se nije do sada osudila. To je zbog velikog pritiska, ja mogu da razumem te ljude koje rade u televiziji, i verujem da ima mnogi ljudi koji rade u televiziji koji bi želeli to da uradi. Ali zbog pritiska koji vlada, političkog pritiska koji vlada u Republici Makedoniji, to je za sada nemoguće. Po njima nemoguće. Što se tiče nama, ja mislim da treba da se ohrabre televizije i da to jednom krene. Ali krenut će to sigurno. Jedan je državnik jednom prilikom rekao: možeš jednog čovjeka da lažeš celo vreme, sve ljude možeš da lažeš neko vreme, ali sve ljude da lažeš celo vreme, to je nemoguće. Tako da doći će vreme kad će se ljudi ohrabriti, i te iz televizije i drugih medija, koje će
kad će otvoriti pute.
Jeste, da otvorit će se put da široka masa naroda čuje baš istinu i da vidi opet arhijepiskopa da izađe na televiziju, kao što je izlazio kada je bio episkop tada u Raskolničku crkvu, i svi su ga tada prepoznali kao jednog vrlo inteligentnog, sposobnog čoveka, mlada krv tada, tako su govorili u redovima crkve, koja će pokrenuti crkvu, i zaista je pokrenuo crkvu, ali zbog političkog pritiska, iz političkog delovanja negativnog, sada on ima reputaciju kriminalca, ali sve će to proći. Lakše je proturiti laž kod naroda, nego sada da se vrati istina.
Ali vratit će.
Ali će se vratiti,
da,
to je sigurno, mi se držimo Hrista, Hristos je naš put, istina i život, tako da mi ne sumnjamo u to, treba da pretrpimo, oprostite što sam malo odužio, ali još ovo da pomenem, da arhijepiskop nam je to uvek govorio, kaže, sve su crkve nekako pretrpeli, sve su crkve postradali pomalo, neki malo, neki više. Ruska crkva je nezapamćeni progon imala kad su bili komunisti u srpsku crkvu, isto tako druge crkve su isto pretrpeli neke progone. Kaže, sad je došao, kaže, red na nas da mi pretrpimo za crkvu. To nas ohrabruje, i još reči koje on uvek ponavlja, to su reči svetog Atanasija Velikog, koji kaže, koji je isto tako bio proganjan, a uvek je govorio: oblačak je proći će.
Slušate emisiju Pod znakom pitanja na radiju Slovo Ljubve. Naš gost, preosvećeni episkop bregalnički mestobljustitelj bitoljski Marko iz pravoslavne ohridske arhijepiskopije. Preosvećeni, ono što moramo još da naglasimo, to je i po ko zna koji put, evo da pomenemo u emisiji, a to je stvarno važno podsjećati naše vernike i opominjati ih na to. Mitropolit Skopski Jovan je i dalje u zatvoru, zatočen u veoma nehumanim i teškim uslovima. Upoznati ste sa tim da smo se pre dve nedelje telefonskim putem čuli sa preosvećenim episkopom Stobiskim Davidom, koji je tada rekao za naše slušaoce i za naš radio da u zatvoru u kojem se nalazi mitropolit Jovan, zaista uslovi su jako teški. Nalazio se u ćeliji sa po 30 i više ljudi, nema elementarne uslove za život, nema ni svoj kutak u ćeliji gde može da se moli, gde može da se ispoveda, također nema mogućnost ni da služi liturgiju, ni pričešća, ni da se hrani onako kako on prosto hoće, onako kako bi trebalo da se hrani arhijepiskop jedne srpske pravoslavne crkve. S druge strane, bolest koju on ima, to nije naivna i nije laka bolest, u pitanju je dijabetes, znači on ima problema sa šećerom. Kako je sada? Da li se menja nešto na bolje? Ovo pred dve nedelje je bila takva situacija. Kako je sad?
Ništa se nije promenilo. Znači, upravo pred dve nedelje, kao što je rekao i vladika Stobiski David, upravo pre neko vreme su doveli još nekoliko zatvorenika u tu ćeliju, gde su bili 30-ak, sad su 34-5, ne znam ja tačno koliko, zajedno sa arhijepiskopom. To je malte ne i jedna soba gde ima samo krevet za spavanje.
Da, da.
I tu je verovatno mali prostor da neko tu ima nešto više nego samo krevet gdje bi mogao da spava. Arhijepiskop čuva svoje knjige na krevetu, pola kreveta mu je zauzet sa knjigama, na pola kreveta spava.
Da, on dosta voli da čita.
Jeste, da, da, hvala Bogu da što je čovjek i tako ispunjava i vreme u zatvoru, naravno i radi, kad bude izašao iz zatvora, sigurno će moći više da radi, ali evo, on i tamo ne gubi vreme, nego radi, piše, čita, tako da on jednostavno nema elementarnih uslova, ali se snalazi u tim uslovima u koji jeste. Jeste, kao što je rekao vladika David, uslove su ispod ljudskog dostojanstva, 30 i nešto ljudi, jedan toalet.
Da.
Nema svoj privatni prostor, hrana je očajna, tako da je...
A da li možete da ga posjećujete? Znam da je preosvećeni episkop David rekao da se čuo nedavno telefonom sa njim i da su posete arhijepiskopu Jovanu do skoro bile dozvoljene samo od strane njegove majke i sestre, dakle samo članovima njegove uže porodice. Kako je sada? Da li možete da ga posjećujete makar?
Ne, to je zakon koji još na snazi u Republici Makedoniji, da jednog zatvorenika mogu da posjećuju najuža rodbina. A to se podrazumije roditelji, ako je oženjen žena i deca i brat ili sestra ako ima. To je najuža rodbina i oni mogu da ga posjećuju dva puta mesečno.
Samo dva puta mesečno?
Samo dva puta mesečno. Dokle, ako neko drugi hoće da ga posjeti, onda treba da arhijepiskop tog čovjeka najavi, da da ime, prezime, sve podatke o tom čovjeku, pa da komisija za sankcije koja funkcioniše u zatvoru, da ona odobri tu posetu ili ne odobri. Imali smo jednu mogućnost takvu pre godinu i skoro godinu i po dana da ga posetimo u zatvoru i to je bila ta jednokratna poseta, kako su oni to nazvali, jednokratna poseta, i to je bilo toliko. I više nisu niti arhijepiskop mogao da traži, niti oni mogu da po zakonu nekim, možda i mogu da dozvole po zakonu, ali za sada nema takvih poseta. Nažalost, kad smo ga vidjeli pre godinu i po dana, on je dosta smršao bio, čak smo se mi uplašili da nije to zbog neke bolesti. Posle smo kroz razgovor saznali da se on slabo hrani tamo, pošto je hrana ispod ljudskog dostojanstva, malo nešto uzima od hrane i onako se šali na svoj račun, kaže bar mogu da vidim sa koliko mogu da preživim ovde. To je strašnije, što da čovjek je jednostavno tamo na preživljavanje ostavljen.
Ali duhovno jači nego
duhovno
ikada.
Jeste jači nego ikada, znači uvek nas hrabri kad se javi telefonom, uverio se i mitropolit Amfilohije kada je pre neko vreme bio u poseti njega u, nekako je došao do arhijepiskopa da ga vidi i to je preneo na sabor ovde, da je oduševljen od njegovog duhovnog uzrasta i razmišljanja, da on uvek i u tim uslovima razmišlja o crkvi, ne o sebi. Jer bilo je nekih predloga da on izađe po svaku cenu, pa makar i da napusti, pa makar i da napusti državu i to. Ali arhijepiskop je rekao, a šta ćemo sa crkvom? Da li ćemo nešto uraditi sa crkvom? Da li će se to pitanje rešiti ako ja izađem iz zemlje? I onda smo shvatili da to ne može da se reši, to pitanje, ako on izađe iz zemlje, jer to nije nikakvo rešenje, onda će sa svima nama tako postupiti. Zatvorit će nas i tražiti da napustimo zemlju kako bi nas
kako
oslobodili.
Bi da. Žive glavi, kako biste bili.
Tako da arhijepiskup u tim uslovima razmišlja o crkvi, a ne o sebi.
Ako se ne varam, vladika David je u telefonskom razgovoru pre dve nedelje rekao da ukoliko ne bude nekog novog, izmišljenog, montiranog procesa, arhijepiskop Jovan bi trebalo da izađe iz zatvora za 2,5 godine. Međutim, imam sad dva pitanja. Prvo, da li može da se desi da izmisle neki novi proces, jer takvih slučajeva je bilo ranije, nažalost, znači možemo to da očekujemo, znači pitam da li možemo tako nešto da očekujemo. I drugo pitanje, da li postoji realna mogućnost da arhijepiskop Jovan izađe ranije iz zatvora?
Da, sve su ove kazne zatvora bili jedna za drugi. Znači, završi jedna kazna, oni produže drugu kaznu, ili ako se desi da on bude oslobođen pre isteka kazne, onda za nekoliko meseca sleduje nova optužnica i nova kazna zatvora. Tako da, iz tog iskustva, realno se može svašta očekivati u tom pravcu. Ja za sada bar ne mogu ni da pretpostavim šta bi još mogli da izmisle arhijepiskupu.
Jer su sve do sada izmislili.
Sve su do sada pokušali, izmislili, ne znam, i pranje novca, i proneveru novca, i da je imao nameru da potroši novac, i versku mržnju, i samovlašće, i ne znam još šta. A da ima mogućnosti da izađe, i to jeste, ima mogućnost, znači ima i pravnu mogućnost da on izađe. Jer je ovaj ceo proces stigao ispred Vrhovnog suda. Vrhovni sud ima vlast da obustavi ovo delo koje se bazira na jedne nebuloze, presude koje je čak smešno pročitati ovako, da je imao nameru, ili ne znam, nenamenski je potrošio novac, ili, a sve je ostalo u mitropoliji odakle su ga izbacili. Tako da sve to može na Vrhovnom sudu da padne. Ako Vrhovni sud tako odluči, onda bi se sve to obustavilo, arhijepiskop bi izašao iz zatvora pre isteka ove kazne koje mu sleduje, i to bi bilo najbolje da se to i tako uradi. Onda bi država bila, da kažemo, nekako oslobođena tog, iako ne mogu da kažem da će biti sve odgovornosti, ali na neki način sudska vlast je odlučila da oslobodi arhijepiskopa, pošto nema dokaza, nema ništa, i tada bi krenuli pregovori o rešavanju, konačnog rešavanju ovog spora.
A ono što je još isto važno, to je da je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve doneo odluku da pokrene crkveno-sudski postupak protiv arhijepiskopa Stefana, u pitanju je poglavar takozvane Makedonske pravoslavne crkve, i to zbog njegovog upornog ostajanja u raskolu, zatim nehrišćanskog učešća u progonu arhijepiskopa Jovana, kanonskog poglavara autonomne pravoslavne Ohridske arhijepiskopije i njegovog sveštenstva, monaštva i vernog naroda, kao i zbog čitavog niza drugih antikanonskih aktivnosti. Pa sad možete li da nam kažete o kakvom je postupku reč i da li ovaj postupak može, ne daj Bože, da naškodi možda arhijepiskopu Jovanu, da li može da mu donese možda neke nove probleme ili ovaj postupak neophodan kako bi se što pre došlo do pravog rešenja?
Pa crkva nikad ne reaguje instinktivno, znači nije ovo reakcija neka na nečemu što, evo da kažemo da je to izazvano ili ne znam od strane raskolnika, ali je jedan postupak koji je posle dugog čekanja 12 godina da se nešto promeni, ništa se nije promenilo, čak je taj arhijepiskop u raskolu poslao jedno klevetničko pismo po svim crkvama u kojem on kleveti arhijepiskopa kako je on pokrao novac, kako je kriminalna dela našeg arhijepiskopa. Mi smo nešto drugo očekivali od tog čovjeka, da on pokaže dobru volju da sednemo i da razgovaramo i da rešimo pitanje, i to je Srpska crkva vidjela da tu nema ne samo što nema pomaka ka rešenju, nego nema ni, još više se u zlu utvrđuje, tako da kažemo, i kleveti arhijepiskopa. I naravno, pokrenula je sudski postupak. To ne mora da znači da automatski da će on biti raščinjen na tom sudskom procesu. Znači, za sve optužbe on treba da da odgovor. I ako on dođe i pokaje se zbog toga, tu se može svašta dogovoriti, ugovoriti. Znači crkva nije inkvizicija, nećemo da sečemo glave. crkva ljubavi i pokajanja. Mi pratimo našeg Gospoda Isusa Hrista, koji je oprostio i onima koji su ga gonili, oni koji su ga ubili, njima je oprostio sa rečima oprosti im Bože, ne znaju šta rade. Tako da, sledujući našeg Gospoda, mi ćemo u ljubavi sve to, i ako se to naziva sud, ali to je ipak jedan da kažemo tako, jedan sabir koji sabor episkopa koji treba da ispita tu stvar i da odluči ne mačem nego ljubav.
I za kraj našeg razgovora, preosvećeni, iskreno, kakva su vaše očekivanja? Evo, pitam vas to kao episkopa Srpske pravoslavne crkve, a s druge strane pitam vas i kao čoveka. Dakle, kakva su vaše očekivanja kada je u pitanju sudbina pravoslavne Ohridske arhijepiskopije? Koje je najbolje rešenje za arhijepiskopiju, za njene vernike, i da li možemo da se nadamo i da verujemo da ćemo sljedeći put kada se budemo čuti se sa daleko boljim vestima i da očekujemo da arhijepiskop Jovan što pre izađe iz zatvora?
Ja sam na neki način tako počeo ovu emisiju sa nadom da ćemo se uskoro čuti sa lepim vestima, tako ćemo i da završimo, naravno, i kao episkop i kao čovjek lično, jer ja ne mogu da odvojim moju ličnost od episkopske službe, tako da ja sam episkop i tako i razmišljam, i evo, kao čovjek i kao episkopa mogu da kažem da se ja uvek nadam da će biti bolje, jer jednostavno crkva, istorija crkve nam svedoči da posle gonjenja uvek sleduje uteha. Tako je bilo na početku hrišćanstva, kad su bili prognani hrišćani, onda je sledio period jedne utehe, jednog zlatnog perioda gde su veliki oci crkve uspeli da napišu velike misli i koji dan danas nama služe za pouku, onda sledi opet period na ovim balkanskim prostorima gde je bila crkva ugrožena. Imamo krstonosne ratove, onda je tu su bili ono tursko-osmanlijsko carstvo, opet je bilo posle, evo, dolazimo opet do neke utehe, sada je došao red da crkva naša odstrada, evo znamo kako je Ruska pravoslavna crkva stradala u periodu po Drugog svjetskog rata, a sada kako je u Ruskoj crkvi bolje stanje, mogu da kažem, od tada, kako crkva cveta i razvija se. Tako da i mi očekujemo, realno možemo da očekujemo bolja vremena. Najbolje bi bilo, to što ste pitali šta bi bilo najbolje za situaciju, najbolje bi bilo da Raskolnička crkva odustane od svih gonjenja, jer smatram da su i oni svesni da tu nema nikakvog kriminalnog dela, da odustanu od gonjenja, onda država ne bi imala materijale da goni arhijepiskopa i naravno i država treba da pokaže dobru volju da ostavi crkvenu problematiku da rešavaju crkvena lica. Znači ljudi koji su zaduženi za to, a to su episkopi, da mi među nama, episkopima, rešimo problem koji imamo na dobrobit celog naroda. Jer narod je najveći gubitnik u ovim sporovima. I to je naša briga. Naš će Bog pitati za tog naroda. I najbolje bi bilo to da odustanu, da oslobode arhijepiskopa, da svi zajedno sednemo, da li nasamo, da li u posredništvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, da li u posredništvu sa, ne znam, sa nekim drugim, ali uvek da sednemo ovako i da popričamo, da se dogovorimo, za sve može da se nađe rešenje. Nema u crkvi nešto koje ne može da bude rešeno. Za sve, bukvalno, za svaki problem crkva može da nađe rešenje. I da svi u radosti živimo i da evo, produžimo našu misiju za koju smo postavljeni na ovim mestima. Najvažno je da spasemo taj narod, da spasemo od greha, od propadanja, od raskola, da privedemo taj narod Bogu kako doliči, kako treba da se odnosi jedna pravoslavna crkva.
Preosvećeni, mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu, hvala vam što ste otvoreno govorili o progonu Srpske pravoslavne crkve u Makedoniji, o arhijepiskopu Jovanu. Pozdravite vernike pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, pozdravite sveštenstvo, monaštvo, prenesite im naše izraze i ljubavi, i poštovanja i reči utehe i nadamo se da ćemo sledeći put, pošto pretpostavljam, prvo ćemo se čuti telefonom, a onda ako Bog da i videti, stvarno sa nadam da se vidimo u boljem svetlu i sa boljim vestima.
Uvek smo zahvalni vašem radiju za to što uvek aktualizirate slučaj Ohridske arhijepiskopije, uvek nas ovaj rado slušate da kažemo reč dve o našoj situaciji i evo, ja ne znam, neka vam sam Bog daje radosti, mira i sve što vam treba, da ja ne znam šta bi mogao ja da vam kako mogu ja da vam zahvalim na sve ovo što radite za Ohridsku arhijepiskopiju, ali molim se i nadam se da će vam Bog uzvratiti za vašu ljubav, za sve to što radite za našu crkvu, za našeg arhijepiskopa, i ja na kraju evo opet izražavam svoju nadu da ćemo se uskoro čuti sa lepim vestima, pa ako Bog da i arhijepiskop izađe što pre i da bude gost da može u vaše radio, u vašim emisijama ovdje i da to sa radošću proslijedimo.
Još jednom, mnogo, mnogo hvala.
Hvala vam na poziv.
Bilo je još jedno izdanje emisije Pod znakom pitanja na radiju Slovo Ljubve. Naš gost bio je preosvećeni episkop Bregalnički, mjestobljustitelj Bitoljski, gospodin Marko iz Pravoslavne Ohridske arhijepiskopije Srpske pravoslavne crkve.